Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Walayalin 'ashr. والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Pasha Agimin, Pasha Dhjetnetët, Pasha Qiftin dhe Pasha Tekin, Pasha Natën që shkon. A janë këto betime për të menqurin? A nuk e di ti se ç'bëri Zoti yt me Adin? Me banorët e Iremit, me ndërtesat e larta, që ai si ata nuk është krijuar askush në tokë, dhe me Themudin, të cilët shpuan shkëmbi në luginën Kura, dhe me Faraonin i fortifikuar me tenda ushtarake, të cilët e tepruan me krime në tokë, dhe në të shtuan shkatërrimin. E Allahu kundër tyre lëshoi lloj-lloj dënimesh, se Zoti yt është që për cjell urrin në prit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tirana, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Reagimi disa vendeve evropiane ndaj dëbimit të ambasadorëve të tyre nga Turqia. 10 vende evropiane ka reaguar ndaj dëbimit të ambasadorëve të tyre në Turqi. Sipas radio televizionit të IRIB, 10 vende evropiane përfshirë Danimarkën, Suedinë, Norvegjinë dhe Gjermaninë thanë në përgjigje të vendimit të Turqisë për të dëbuar ambasadorët e 10 vende evropiane se ambasadorët e tyre nuk ishin kryer krimin që çojnë në dëbimin e tyre. Ambasadorët nga 10 vende evropiane thanë në një deklaratë ndërhyrëse se aktivistët për të drejtat e njerëzit Osman Kavala, i cili ka qenë në burg për 4 vjet, duhet të lirohet me njërë. Presidenti Turk, Recep Tayyip Erdogan, reagoj gjithashtu ndaj deklaratëve ndërhyrëse të 10 ambasadorëve evropian me qendër në Turqi, duke thënë se ai kishte udhëzuar Ministrinë e Punëve të Jashtme të Turqisë të shpallte atë ambasador si non grata dhe të dëbonte ata. Vazhdon ndërtimi i vendbanimeve të regjimit sionis në bregun perëndimor të lumit Jordan. Regjimi sionis ka njoftuar se synon të ndërtojë më shumë se 1300 njësi të reja banimi në bregun perëndimor të lumit Jordan si pjesë e projektit të kolonive sioniste. Ministria Izraelite e Ndërtimit dhe Strehimit konfirmoi se kishte shpallur tendera për ndërtimin e 1355 njësive të reja të banimit në bregun perëndimor të lumit Jordan sipas agjencisë informative të lajmeve Russia Today. Sipas ministrisë, njësitë e reja do të shpërndahen në 7 qytete përfshirë Alier, Beit dhe Beit 2 dhe Al-Ankana. Lidhur me planin e ri, ministri i strehimit i regjimit sionist Zeev Alkin theksoi se forcimi i pranisë hebreike në bregun perëndimor të lumit Jordan është elbërsor për sionistët. Ndërkohë, lëvizja kundër ndërtimit të kolonive sionist paqja tani deklaroi se një komunitet do formohet për të miratuar ndërtimin e 2800 njerëzve të reja të banimit në bregun perëndimor të lumit Jordan dhe më shumë se gjysma e këtyre njerëzve kanë marrë miratimin përfundimtar për punën e ndërtimit që e cilët dhe filloj gjatë këtë viti. Revizja tha gjithashtu se regjimi sionist në të pajtohet me ndërtimin e 1600 njësive të reje të banimit për palestinizën në bregun perëndimor të lumit Jordan. Regjimi sionist kohë të fundit njoftoi ndërtimin e 3000 njësive të reja të banimit në vend banime sioniste në bregun perëndimor të lumit Jordan, pavarësisht kundërshtimit ndërkombëtar dhe aleatëve tradicional të Tel Avivit. 180.000 personal mjekësor vdesin në të gjithë botën gjatë të pandemisë së korona. Organizata botërore e shëndetësisë ka dhënë vlerësimin e saj të fundit se midis 80.000 deri në 180.000 personal mjekësor në të gjithë botën kanë humbur jetën nga virusi gjatë shpërthimit të virusit korona. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, organizata botërore e shëndetësisë paralajmëron në një deklaratë se me vazhdimin e koronavirusit në botë ankthi lodhja dhe sylitja e stafit mjekësor do të rritet. Aktualisht janë rreth 135 milion njerëz në botë që punojnë në sektorin e kujdesit shëndetësor dhe vdekja e 180.000 prej tyre për shkak të koronavirusit mund të krijojë një hendek të papariparueshëm. Përhapja e virusit korona vazhdon me një ritëm të shpejtë në të gjithë botën dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës aktualisht janë në krye të botës për sa i përket numri të njerëzve të infektuar me virusin korona dhe numri të vdekjeve të shkaktuara nga virusi korona. Tetë fëmijë afgan vdesin nga uria në Kabul. Sipas agjencisë së lajmeve i ri burimit publike në Kabul konfirmuan se 8 fëmijë vdiqën nga uria në një shtëpi në rrethin e 13 të Kabulit në perëndim të këtij qyteti. Muhammed Ali Rahimi Bajmiani, një studues në perëndim të Kabulit, deklaroi të 8 fëmijët ishin të ardhur të së njëjtës familje dhe vdiqën pas vdekjes së prindërve të tyre. Më parë organizatat ndërkombëtare të drejtë dhe njeriu kishin palemur në mënyrë të përsëritur për urinë dhe mungesat të mëdha të ushqimit në Afganistan. Gjysma e popullsisë 35 milionë të Afganistanit tani ka nevojë urgjente për ushqim. Kreu i partijës së Unitetit Islamik të Popullit Afgan Muhammed Muhakek gjithashtu fajsoj Taliban në një mesaj në reagim ndaj incident të vdekjes së fëmijëve afgan. Miliona afgan janë në rrezikurie me afrimin e sinës së dimrit. Në lidhje me këtë, Abdulrahman Razed, ministri i bujqësisë i qeverisë së përkohshme të talibanëve në Afganistan, gjithashtu ka thënë, kriza aktuale ushqimore është rezultati i bllokimit të financave dhe të ndihmave ndërkombëtare në Afganistan dhe bllokimit të asetëve të saj në vende të tjera, përfshirë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Flamuri i grupit terrorist Takfir ISIS ngritën në qytetin Dehrawut të Afganistanit. Mediat afgane raportuan se flamuri i terroristëve të grupit terrorist Takfir ISIS është ngritur në qytetin Dehrawut në provincën Uruzgan. Kanali televiziv Tolo dhe gazeta afgan Nistan Today raportuan duke cituar burime lokale se grupi terrorist ISIS ka ngritur flamurin e tij për 4 ditë në qytetin Dehrut në këtë provincë. Lajmet e lidhur së gjërën se terroristët e ISIS kanë dërguar gjithashtu kërkesa me shkrim që njerëzit të bashkohen me grupin në xhamin e fshatin Zartali dhe mërshin në Dehrut. Në letrat, grupi terrorist Takfir ISIS u ofroi vendas 30.000 afganë në para afganë për person për të bashkuar me grupin. Qeveria talibane ende nuk ka reaguar ndaj këtij lajmi, por zëdhënës i talibaneve Zabiullah Mujahed ka përsëritur se kërcënimi i grupit terrorist Takfir ISIS së shpejti do të eliminohet. Qindra njerëz janë vrarë dhe plagosur në sulmet e fundit të grupit terrorist Takfir ISIS, veçanërisht ndaj xhamive shiite në Afganistan. Financial Times Evropa kthen misionin diplomatik të saj në Kabul. Gazeta Financial Times raporton se Bashkimi Evropian synon të rihap misionin tij diplomatik në Afganistan brenda muajit të ardhshëm pasi bloku kërkon të thelloj angazhimin e tij të kufizuar me talibanët. Sipas agjencisë IRNA në Teleme, Financial Times raportoi se Shërbimi Evropian i Veprimit të Jashtëm Krahu diplomatik dhe i sigurisë i Bashkimit Evropian planifikon të rihap zyrën e tij përfaqësuese në Kabul për zyrtarë që do të vendosen dhe do të përqendrohen nga diplomatët nga shtetet anëtare. Sipas raportit, ky veprim do të thotë që diplomatët e Bashkimit Evropian do të kthehen në Kabul rreth 12 javë pas ikës, pasi Brukseli kërkon koordinim për të ofruar ndihmë dhe për të vazhduar evakuimin e qytetarëve afgan. Evropianët përpiqen të kthehen në Kabul ndërsa fuqi botërore përpiqen të kuptojnë se si të sillen me udhëheqësit e rinj të Afganistanit. Brukseli ka deklaruar se kërkon të angazhohet me qeverinë talibane, por ata nuk njihen. Bashkimi Evropian beson se roli i udhëheqjes talibane në Afganistan është i nevojshëm për të mbrojtur të drejtat e njeriut, për të ruajtur angazhimin e talibanëve, për të parandaluar që Afganistani të bën një rieksportues i terrorizmit dhe për të ndihmuar në parandalimin e një krize humanitare. E ardhmja e Afganistanit është një çështje kyçe dhe ka një ndikim të drejtpërdrejtë në sigurinë evropiane, tha shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell. Pas takimit jo formal të ministrëve të jashtëm të Bashkimit Evropian në Sloveni, ai njoftoi se takimi diskutoi mënyra për të përballuar situatën e re dhe qeverinë afgane të dominuar nga talibanët. Basha Partia Demokratike do të propozojë një paketë të plotë ndryshimesh kushtetuese. Lulz Basha, kryetari i Partisë Demokratike, tha se Partia Demokratike do të propozojë një paketë të plotë ndryshimesh kushtetuese që sipas tij do të kufizojnë dhe garantojnë ndarjen e pushteteve. Ndryshimet kushtetuese janë të domosdoshme për të rikthyer tek demokracia këtë ndeshkim korrupsion në nivele të larta dhe të ndarjes politikës nga krimi. Ky është vetëm hapi i parë i të dhe pësot nga një paketë plotë ndryshimesh kushtetuese që do të kufizojnë dhe garantojnë ndarjen e pushteteve për t'i hapur Shqipërisë rrugën drejt Bashkimit Evropian, u shpreh Basha. Ai akuzon qeverinë dhe kryeministin e Tiranës se po mban Shqipërinë në vend numero në procesin e integrimit evropian. Vendi u thiqet nga një njerëz dhe nga një grup njerëzi që kanë vendum interesat e tyre personale, pushtetin e tyre personale dhe lakmitë e tyre për të pasuruar dhe për të mbajtur këtë pushtet në mënyrë të palishme mbi interesat e çdo shqiptari. Partia Demokratike ka propozuar për ndryshimin e kushtetut, veting të politikanëve, rikthim të koalicioneve parazgjedhore dhe ndryshime në reformën territoriale duke kërkuar rikthim të komunave. Brnabić bën deklaratën e fortë ishte planifikuar vrasja e Vučić. Kryeministja e Serbisë Ana Brnabić ka konfirmuar për të parë se ka pasur një plan për vrasjen e presidentit Aleksandar Vučić. Sipas saj, gjithçka ishte planifikuar të ndodhte gjatë zbulimit të monumentit të Stefan Nemanjës më 27 janar në Beograd. Në një intervistë me televizionin Pink, kryeministja e Serbisë ka deklaruar se ishin formuar struktuar paralele në Ministrinë e Brendshme dhe në disa media janë bërë fushatat të cilët janë transmetuar edhe në vendet e rajonit. Tashmë për rastin e fjalë janë duke u marrë shërbimet kompetente dhe se përgjegjësi nuk do të mund të ikin drejtësisë pavarësisht emrit apo funksionit që mbante në parti. Mendoj se kanë dashur ta vrasin para gjatë ose pas inaugurimit të monumentit të Stefan Nemanjës. Nëse dikush ka shkelur ligjin, duhet të përgjigjë, ka deklaruar Brnabić. Si pasaj, gjithçka ka ndodhur në lidhje me përgjigjen e presidentit të Serbisë në rastin e aferës Jovanjica, ka qenë tentativë për grushtetin. Në janar të këtij viti, presidenti serb Aleksandar Vučić zbuloi se ka qenë në përgjigje për një vit e gjysmë nga shërbimet vendase. Menjëherë pas kësaj deklarate, prokurora për krim të organizuar nisi hetimet. Dhe më 15 tetor është arrestuar ish sekretari i Ministrisë së Brendshme të Serbisë Diana Hrkalović. Numërohen votat e diasporës për fushë Kosovën, LDK janë nën 50%. Votat ardhura nga diaspora për komunën e fushë Kosovës kanë bërë që kandidati LDK së kryetari aktual i kësaj komune, Borim Berisha, të qëndrojë një fije nën 50% të votave. Rezultati nga këto vota i zbeu atij mundësinë që ta fitojë edhe një mandat tjetër në udhëheqjet të komunës që në raundin e parë të zgjedhjeve lokale. Shumica 80 votave të diasporë për komunën e fushë Kosovës i kaluan kandidatit të lëvizjeve vendose Enver Bajçinca. Kjo i zbeu mundësinë Borim Berishës së LDK-s që të fitojë pa balotazh. Atij pa përfshirë votët diasporës i mungonin vetëm 14 vota për të shmangur Raundi tjetër të garës, kurse me votat diasporës, Berishës ju shtuan në mbi 60 vota që i nevojitën përfitorën, nga mbi 9.610 vota të aprovuar nga flet votimet, e ardhura me post 80 për tyre ishin për komunën e fushë Kosovës nga numërimi votave të rregullta nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kandidati LDK-s, Burim Berisha, mori 49.96% të votave, krahas 25.35% të tyre sa i mori kandidati Lëvizëve Vendosja. Kjo diferencë mes dy kundër kandidatëve më të votuar është zvogëluar pas numërimit të votave të diasporës. LDK-ja në raundin e parë të zgjedhjeve të 7 tetorit ka fituar pa balotazh në dy komuna, Pej dhe Lipjan, ndërsa Lëvizjeve Vendosja nuk ka mundur të fitojë në asnjënën për këtyre komunave pa balotazh. COVID-19 në Kosovë shënon 16 raste të reja dhe asnjë vdekje. Në 24 orët e fundit në Kosovë janë regjistruar 16 raste të reja me COVID-19, ndërsa nuk është raportuar asnjë vdekje. Nga 2280 testime, 16 qytetarë kanë rezultuar pozitiv me virusin COVID-19. Gjatë 24 orëve të fundit nuk është shënuar asnjë rast i vdekjes. Gjithashtu janë shëruar 33 qytetarë, ndërsa numri i përgjithshëm të shëruar është 157.184 njerëz. Në total numri rasteve aktive është 464. Në 24 orë të fundi janë dhënë 7.328 doze të vaksinës kundër COVID-19. Prej fillimit të vaksinimit në të gjitha shtetet dhe qytetet e Kosovës janë dhënë 1.532.585 doze të vaksinës. Deri më sot 697.728 qytetar janë vaksinuar me dozën e dytë të virusit korona. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë Aleanca Ushtarake Rusi-Kinë në përgjigje të veprimeve të Amerikës. Anijet luftarake ruse dhe kineze nisë patruan në partë të përbashkët në pajisjen perëndimore nga 17 deri në 23 tetor, ka thënë Ministria Ruse e Mbrojtjes. Rusia me 10 anije nga flota e pajisjes dhe Kina me 5 anije morën pjesë në këtë patrullim. Misioni i këtyre anijeve është të tregojnë praninë në rajonin pajisor të ruajnë paqen dhe stabilitetin në rajon azipajisor dhe të mbrojnë qëllimet që lidhen me aktivitetet ekonomike detare të dy vendeve. Moska dhe Pekini gjithashtu mbajnë një stafide të përbashkët në detën japonezë në fillim të tetor me pjesëmarrjen e një luftarake të dy vendeve. Lëvizja e parë e Rusisë dhe Kinës për të kryer patrullime të përbashkët detare në pajisor është një përgjigje e qartë dhe drejtpërdrejtë dy fuqive rivale ndërkombëtare amerikane ndaj përpjekjeve të fundit të Washingtonit për të ndërtuar një aleancë në rajonin indiano-pajisor. Në fakt veprimet e përbashkëta ushtarake nga Moska dhe Pekinë, të tjera si patrullimet detare dhe stafidet e përbashkëta demonstrojnë një nivel të lartë besimi strategjik midis dy vendeve. Gjithashtu, duke patur parasysh përpjekjet e Amerikës për të ndërtuar aleancat të tilla si aleanca Quad mes Amerikës së Australisë, Japonisë dhe aleanca tërpal AUKUS mes Britanisë së Australisë dhe Bashkëpunimi Rusë-Kinez mund të kundërshtohen. Pekini Moskë bashkërisht forcojnë kërcënime dhe masën mbrojtëse të sigurisë detare paqes dhe stabilitetit rajonal. Kina dhe Rusia kanë mbajtur stafide të rregullta të përbashkëta ushtarake që nga viti 2012, që në vitin 2019 të dy vendet kanë kryer stafide të përbashkëta vjetore ajrore mbi detin e Kinës lindore. Këto masa kanë për qëllim të tregojnë solidaritetin Rusisë dhe Kinës me perëndimin në rajonin Azi-Pajisor. Në përpjekje për të friksuar Kinën, Amerika ka mbajtur në mënyrë të përsëritur stafide të ndryshme në alat të saj rajonal në pajisor duke pretenduar se sigurojnë sigurinë dhe ka një pranim të fortë në rajon. Të nderuar dëgjues, ndoqët komenti politik të ditës.
Republika Islamike e Iranit tashmë është plotësisht në mesin e vendeve të zhvilluara në fushën e teknologjisë dhe të mbrojtjes ushtarake dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. droni me bazë detare Pelikani 2 rrit aftësinë e zbulimit detar. Kryerja e misioneve të identifikimit dhe zbulimit është një nga aktivitetet më të rëndësishme detare. Identifikimi i objektivit më shpejt dhe më larg është një hallk kryesore e të gjitha marinave botërore. Misionet të tilla deri më tani janë kryer nga avion të drejtuar si avion identifikimi dhe zbulimi dhe avion patrullimi detar, por mundësia e dështimit e ekipazheve me zjarrin e armikut nga ana tjetër, përparimet e shumta në zhvillimin e dronëve identifikues dhe zbulues dhe funksionimi i tyre me kosto të ulët ka çuar në rritjen e përdorimit të këtyre pajisjeve fluturuese për të kryer misione të tilla. Në marinë, nga ana tjetër, anijet sipërfaqësore kanë vështirësi në kryerjen e misioneve zbuluese dhe vëzhgimin e objektivave të tyre për shkak të kushteve gjeografike të mjedisit dhe zonës nën vëzhgimin e tyre, si dhe parimit të distancimit nga toka. Për të zgjidhur këtë problem, përdorimi dronëve me bazë detare ose që ulen në anije ka qenë i zakonshëm në disa flota të mëdha për disa vjet. Dronët e vegjel me shpejtësi të ulët vitet e fundit kanë treguar vazhdimisht se mund të depërtojnë në rrjetet e radarit dhe mbrojtjes, të sigurojnë imazhet e nevojshme apo edhe të kryejnë sulme. Marina ushtarake strategjike Ushtrisë Republikës Islamike të Iranit për të plotësuar nevojat e saj në fushën e zbulimit detar ka përdorur dronin me bazë detare Pelikan 2. Droni Pelikan 2 u prezantua në pranit të General Majorit Abdur Rahim Mustavi, komandanti përgjithshëm i ushtrisë, dhe Admiral Hossein Khanzadi, komandanti përgjithshëm i marinës më 30 djetor të vitit 2017 në ekspozitën e arritjeve të mbrojtjes së marinës së ushtrisë Republikës Islamike të Iranit. Pelikani 2 ka disa veçori të veçanta dhe për shkak të këtyre veçorive, emri këtij droni është përshtatur me emrin Pelikani 2. Para fillimit të funksionimit të dronit Pelikan 2, të gjitha testet në terren janë bërë në formë të përditësuar dhe në përputhje me nevojat për të kontrolluar dhe monitoruar teknikisht këtë mjet fluturues. Droni pasi mori rezultatin standard, më pas u fut në përdorim. Në përputhje me misionet e tij që kryesisht konsistojnë në monitorimin e saktë të mjedisit rreth anijeve, si dhe në raste të veçanta me platformat e shënjestrimit të anijeve armike, droni është projektuar dhe ndërtuar nga specialistët e marinës së Ushtrisë së Republikës Islamike dhe ka aftësinë të kryejë shumë mirë funksionin e patrullimit dhe të zbulimit special në një mënyrë të dëshirueshme. Në stërvitin e parë të madhe me dron të ushtrisë, ky dron fluturoi në ujrat jugore të vendit. Droni Pelikan 2, si një sistem ushtarak dhe një mjet ajror pa pilot, ka treguar performancë të mirë në kryerjen e misioneve ushtarake në zona dhe rajone ku nuk është e mundur të përdoren avion të drejtuar nga piloti.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Struktura dhe specifikimet e dronit Pelikan 2 janë projektuar dhe prodhuar në mënyrë të tillë që të mund të plotësojë shumicën e nevojave të misionit ushtarak në situata të veçanta në një mënyrë të pëlqyeshme dhe të kënaqshme. Struktura e fluturimit dhe uljes së këtij droni të ri të forcave të armatosura është e tillë që mund të ngrihet nga shumica anijeve detare të ushtrisë dhe të kryejë operacione zbulimi dhe të ndihmojë në lëshimin e raketave brenda një rrezeje prej 100 kilometrash, gjë që na ndihmon në nisma, siç është ngritja e fuqisë raketore të Nedaja dhe saktësisë apo precizionit të saj. të shohësh objektivin për disa momente dhe natyrisht të dërgosh informacionin e ti në një sinmam, mjafton që të përdoret droni Pelikan 2 me antë të cilit përmbushet misioni dhe përveç rritjes së gamës së sistemeve të raketave në fushën e artilerisë letare, ajo përmirëson plotësisht saktësinë e anijeve luftarake. Duke përdorur dronin Pelikan 2 në industrinë ushtarake, atë të mbrojtjes të vendit përmes përmirësimit të gamës së sistemeve të raketave, rritet edhe saktësia e goditjes së anijeve në një konfrontim detar. Performanca e pazëvendësueshme e dronit Pelikan 2 në kryerjen e operacioneve automatike dhe në kushte të pazakonta, ku dronët nuk janë në gjendje të kryejnë misione dhe gjithashtu mungesa e nevojës për objekte dhe për infrastrukturë të gjerë dhe të kushtueshme për operim, ka bërë që Marina të përdorë këto drone në misione kontrollimi dhe monitorimi në ujrat e largëta. Në të njëjtën kohë, performanca optimale e dronit Pelikan 2 në kryerjen e misioneve të përcaktuara ka ulur koston e ndërtimit të objekteve dhe infrastrukturës së gjerë për zbulimin dhe monitorimin. Droni me bazë detare Pelikan 2 është i aftë për misione depërtimi dhe zbulimi. Droni është gjithashtu i aftë të ulet dhe të ngrihet vertikalisht nga një anije në lëvizje, duke përdorur 4 motor vertikal fluturimi dhe një motor shtytës të fuqishëm. Droni së pari shkëputet nga vendi i tij, duke përdorur 4 motorët e tij të sinkronizuar, të cilët fluturojnë vertikalisht. Më pas, ky dron hyn në fazën e fluturimit ose të lëvizjes horizontale. Ky proces tjetërsohet kur droni kthehet nga misioni i tij zbulues dhe ulet në anije. Një tipar tjetër dalluesi i këtij droni është fluturimi i tij pozitiv dhe rezistenca e tij ndaj përshkruesmërisë të trajektores në sipërfaqen e ujit, gjë që lejon dronin që në raste emergjente të bëjë ulje në ujë pa u dëmtuar. Droni Pelikan 2 është i llojit hibrid dhe teknikisht është i klasifikuar si një multirotor për shkak se ka 4 motor dhe i quhet një quadcopter ose quadrotor, dhe përfiton nga tipari fluturimit mbi dete ose OTH. Ky dron mund të përdorë parimet dhe teknikat e radarit dhe të optikës për të zbuluar objektivin ose për të sulmuar atë nëse është e nevojshme. Droni është i aftë të ulet dhe të ngrihet vertikalisht nga një anije në lëvizje, duke përdorur 4 motor me fluturim vertikal dhe një motor shtytës të fuqishëm. Multirotorët më të njohurit prej të cilve janë quadcopters ose quadrotor, si helikopterët, kanë aftësinë të ulen dhe të ngrihen vertikalisht dhe kombinimi i tyre me konfigurimin e avionëve eliminon nevojën për një pistë dhe ngre aftësinë për të fluturuar ashtu sikurse edhe avionët. Kjo zgjidhja e zgjedhur nga Marina për të patur një dron hibrid zbulimi pa u përballur me problemet e çështjeve teknike ndihmëse në kuvertën e anijeve. Për shkak të paraqitjes së Pelikan 2, ndoshta mund të thuhet se ai është modeluar dhe projektuar për ndërtim, duke marrë shembull nga droni Mohajer 2. Për këtë, mund të parashikohet se distanca e fluturimit të tij është rreth 100 km dhe lartësia e fluturimit nga 3 deri në 5 km.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi artizanatin e Iran. Lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Artizanalet, arti i punimit të qelqit. Një prej produkteve eksportuese të Iranit drejt tregjeve botërore janë produktet e artizanaleve. Në këtë edicion do të flasim për artizanatin i cili në Iran ka një historik shumë të lashtë. Artizanalet janë pjesë e trashëgimisë më të vjetër të njerëzimit. Artizanalet janë një mjeshtëri që është krijuar së bashku me lindjen e njerëzit dhe gjatë zhvillimit dhe përkryerjes së njerëzit, me atë e ka fituar edhe identitetin e vetë. Arti dhe artizanalet tradicionale pasqyrojnë shpirtin e lartë të njerëzit dhe është një pasqyr ku personifikohet mendimi, kreativiteti dhe kultura njerëzore. Në këtë mënyrë, mund të thuhet se artizanalet janë prej punimeve më të vjetra origjinale dhe më të qëndrueshme të punuara nga dora e njeriu të kaluar dhe të sotëm, të cilat deri më tani kanë arritur të ruajnë pozitën e tyre të lartë dhe janë bërë shkak për vazhdimin e kulturës së njeriu. Rëndësia dhe pozita e artizanaleve është deri në atë mas sa që ato mund të konsiderohen edhe tregues të traditës dhe pasqyrues të bindjeve, besimit dhe moralit të një populli. Shtresat dhe artistët e popujve, duke marrë parasysh faktorët e ndryshëm si kushtet ambientale dhe burimet natyrore ekzistuese që ekzistonin rreth tyre, përkrah talentit, shijes dhe bindjeve të veta, kanë krijuar këto vepra të çmuara dhe të bukura. Me fjalë të tjera, produktet e artizanaleve të çdo rajoni gjeografik tregojnë shijen, moralin, të kaluarën historike, llojin e vështrimit të njerëzve ndaj jetës, si dhe karakteristikat gjeografike, shoqërore, ekonomike dhe politike të atij rajoni gjatë gjithë historisë. Me padyshim, sot, pa ekzistencën e produkteve të artizanaleve, do të ishte shumë e vështirë dhe ndoshta edhe e pamundur rindërtimi i kulturës dhe identitetit kombëtar dhe bindjeve të shumë popujve të kaluar. Artizanet përbëjnë një prej katër industrive më të njohura në botë: industria e rëndë, industria e lehtë, industria e vogël dhe industria e artizanaleve, e cila mund të instalohet në punishte të vogla fshatare dhe në ambiente shtëpiake. Kjo industri nuk ka nevojë për teknologji të zhvilluar, prandaj nuk kërkon as ndonjë investim shumë të madh. Individët ekspertë të kësaj industrie kryesisht janë banor vendas, të cilët këtë art e kanë mësuar dhe trashëguar nga paraardhësit e vet. Artizanet përfshin produkte të cilat prodhohen nga lëndët e para dhe në tërsi apo pjesërisht prodhohet me ndihmën e dorës së njeriu ose me mjetet e dorës. Në këtë mënyrë, në prodhimin e secilës prej tyre manifestohet shija artistike dhe kreativiteti i artistit. Pikërisht ky faktor bën dallimin kryesor të këtyre produkteve nga prodhimet industriale të ngjashme që prodhohen në fabrikë. Artizanet, për shkak se posedojnë të dy karakteristikat dhe artistike dhe konsumuese, ato mund të quhen një art industri. Produktet artizanaleve nga njëra anë kanë aspekt konsumues të fuqishëm dhe nga ana tjetër, për shkak se posedojnë vizion, shije, ide dhe kulturën e prodhuesit të tyre, ata kanë karakteristika artistike. Prandaj, artizanalet i vendosin në kategorinë e arteve aplikative. Irani, duke marrë parasysh historinë e civilizimit disa mijëra vjeçar të tij, është një prej qendrave kryesore të arteve tradicionale dhe me padyshim se artizanalet e këtij vendi përbëjnë degën më të dalluar në mesin e arteve tradicionale të Iranit dhe të botës. Zbulimi i produkteve të ndryshme përkatëse në këtë industri gjatë gërmimeve arkeologjike në rajone të ndryshme të Iranit tregojnë lashtësinë artizanaleve të Iranit. zbulimi i enve dhe veglave të bukura të prodhuara prej dheu në zonat si Lek, Shush, Hezar, Damghan, burimi i Aliut në qytetin Rej, në qytetin e djegur Zabol, në zonën Hasanlu të Azerbajxhanit, si dhe pëlhura të bukura të mendafshit, enët e bukura prej bakri dhe prej qelqi me ngjyra ngjyra dhe pllaka shumë të bukura prej gipsi, të cilat sot ruhen në muzet e njohura të botës dhe të Iranit, të gjitha tregojnë shijen, artin dhe kulturën e lartë të banorëve të parë të rrafshnaltave të Iranit në krijimin dhe vështirësinë e elementëve kulturor dhe kombëtar të këtij vendi. Në rajone të ndryshme të këtij vendi jetojnë grupe të ndryshme etnike, të cilët janë trashëgues dhe vazhdues të artit të paraardhësve të tyre në ndërtimin dhe prodhimin e degëve të ndryshme të produkteve artizanale. Sot, nga aspekti larmis, Irani është vendi i tretë prodhues i produkteve artizanale në botë dhe mbi 2 milion mjeshtër dhe artistë iranian punojnë në këtë industri. Larmia shumë e madhe e artizanaleve të Iranit si tekstili, qepjet, veshmbathjet, enët prej dheu, keramika dhe pllaka tradicionale prej gipsi, artizanalet prej druri dhe hasëri, mati prej metaleve prej lëkure, artizanalet detare, artizanalet prej guri, qelqi dhe dhjetra lloje të tjera janë për shkak që autoritetet përgjegjëse të çështjeve artizanale të Iranit t'i ndajnë ato në 15 grupe dhe në mbi 360 deg dhe 9 deg. Punimi i qelqit është arti në përmjet të cilit qelqit i jepet forma e caktuar. Punimi i qelqit me dorë fitohet me metoda të ndryshme, si me metodën e fryerjes e ajrit, e cila ka një lashtësi prej 4000 vjetësh. Artistët në këtë art së pari lëndën e parë të qelqit e vendosin në zjarr derisa të zbutet dhe të bëhet i lëngshëm. Më pas, duke fryrë në qelq nëpërmjet një gypi dhe duke përdorur veglat e veçanta për punimin e qelqit si gërshërët e të tjerë, qelqin e shndrojnë në formën e dëshiruar për prodhimin e enve ose të gjërave të tjera për zbukurim. Profesioni i punimit të qelqit është një punë kolektive dhe ka nevojë për profesionalizëm të lartë. Dizajni i formës dhe ngjyrës, fryrja e ajrit në qelq, prersi, punëtori që jep sasinë dhe formatin janë prej personave që marrin pjesë në punimin e një produkti të qelqit. Arti i punimit të qelqit është prej artizanaleve më të vjetra në të cilën ka punuar njeriu. Në lidhje me vendin e parë ku është krijuar punimi i qelqit, ka shumë mendime të ndryshme. Thuhet se profesioni i punimit të qelqit daton që nga koha e Hazretit Sulejman alayhiselam. Në atë kohë, me urdhër të profetit Sulejman alayhiselam, janë ndërtuar furrat për punimin e qelqit nga div të ndryshëm në mënyrë që të zbukurohet një pjesë e pallatit. Në lidhje me zhvillimin historik të artit për punimin e qelqit, thuhet se zanafila e pare këti artizani ka qenë në civilizimet e Egjiptit antik, të Siris dhe të Persis. Doktor Maki Mahdinejad, antar i Akademisë së Shkencave dhe Artit të Republikës Islamike të Iranit, në lidhje me artin e punimit të qelqit në Iran, thot: "Arti i punimit të qelqit me dorë është simboli dhe vitrina e arteve tradicionale të Iranit, i cili ka një lashtësi disa mijëra vjeçare. Veprat që janë zbuluar gjatë gërmimeve arkeologjike në veri perëndim të Iranit në provincën Lorestan, Shush dhe pjesët e qelqit që janë zbuluar në kompleksin Persepolis dëshmojnë se që nga kohërat e lashta në këtë vend janë përdorur enët dhe gjërat të tjera të punuara prej qelqi. Modelet më të vjetra të punimit të qelqit me dorë në Iran datojnë që nga periudhat e para të historisë. Modelet më të mira të këtij arti i përkasin periudhës elamite 3200 deri në 640 para erës së re. Në faltoren Çoha Zambil, afër qytetit Shush në provincën e Khuzestanit, që konsiderohet faltoria më e madhe e elamitëve, janë zbuluar shishe prej qelqi që tregojnë lashtësinë e kësaj dege të artizanatit në Iran. Zbulimi një qafore prej qelqi me ruaza ngjyrë të kaltër në veri perëndim të Iranit që i përket periudhës 200 vite para erës së re tregon për hapjen dhe zhvillimin artizanalit për përpunimin e qelqit në Persin antike, karakteristike artit për punimin e qelqit në periudhën sasanite 224 deri në 651 të erës së re, është gdhendja mbi qelqin dhe veprat si eprovetët e vogla për vendosjen e aromave të ndryshme, enët për ushqim dhe gjërat për zbukurim. Në periudhën e artë të civilizimit islam dhe me zhvillimin e shkencave të ndryshme, artistët dhe ekspertët musliman të punimit e qelqit gjetën këtë rast që duke shfrytëzuar eksperiencat shkencore të krijojnë një ndryshim dhe zhvillim të madh në industrinë e punimit e qelqit. Në këtë periudhë, përveç ndryshimit të tërsishëm të formës e qelqit, u përhap edhe prodhimi i qelqit me ngjyrë të furrës dhe me fytyra ngjyra-ngjyra dhe zbukurimi i qelqit me kaligrafi dhe mbishkrime të ndryshme. Gdhendja mbi qelq me ndihmën e gurve special dhe krijimi i linjave të thella mbi enët prej qelqi bëhet vetëm me qëllim të zbukurimit. Artistët dhe mjeshtrit gjatë një apo disa fazave të pjekjes në furrë me temperaturë të përshtatshme krijonin figurat dhe ngjyrat e dëshiruara mbi produktet e prodhuara nga qelqi. Për krijimin e ngjyrave të ndryshme të qelqit, artistët e punimit të qelqit përdornin oksidet e metaleve të ndryshme. Xhami i smalt është produkt i kësaj periudhe të historisë së artit dhe punimit të qelqit. Nga aspekti kohor, dy periudha historike, do të thotë periudha e dinastisë Seljuke dhe periudha e dinastisë Safavite, duhet të konsiderohet kulmi i zhvillimit dhe përhapjes së industrisë së punimit të qelqit në Iran. Në periudhën e dinastisë Seljuke janë prodhuar enë prej qelqi shumë të bukura dhe me zbukurime të ndryshme në formë zmalti, të gdhëndur ose me forma të shtuara, të cilat piqeshin në furra nëpër qytete të ndryshme të Iranit. Produktet e qelqit të kësaj periudhe më së shumti përfshinin enë të vogla dhe të mëdha, eprovetë të vogla shumë të bukura për mbajtjen e aromave, gota dhe saksi me forma të ndryshme dhe masa të ndryshme, si dhe gjëra të tjera zbukuruese të vogla dhe në forma të ndryshme si në formë të kafshëve. Në periudhën e dinastisë Safavite, kësaj dege të artizanaleve i është kushtuar një rëndësi e veçantë. Punishtet e qelqit ishin ndërtuar në qytete të ndryshme të Iranit, si në Esfahan, Shiraz, Kashan, ku artistët e rinj kryenin trajnime dhe mësonin këtë profesion. Sot artizanalet janë një prej produkteve të rëndësishme importuese jo naftore të Iranit. Gjatë viteve të fundit, mbi 1 miliard produkte artizanale të Iranit janë eksportuar në vende të ndryshme aziatike, europiane, afrikane dhe amerikane. Japonia, Kina, Indonezia, Korea Jugore, Hong Kongu, Libani, Iraku, Egjipti, Maroku, Tunizia, Afrika e Jugut, Algjeria, Nigeria, Italia, Suedia, Franca, Amerika e të tjerë janë prej tregjeve destinacion për eksportin e produkteve artizanale të Iranit. Në 2-3 dekadat e fundit, artistët e kësaj fushë të trajnuar nga mjeshtrit më me eksperiencë, duke u inspiruar nga stilet e vjetra dhe duke kombinuar stilet e vjetra me plane të reja, si dhe duke shfrytëzuar shkencën e psikologjisë ngjyrave të përdorura në artin e tyre, kanë arritur të krijojnë vepra të veçanta, të cilat kanë tërhequr gjithnjë më tepër vëmendjen e njerëzve ndaj këtij arti të bukur. Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit.
Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit, kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alejhi ve sellem. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alejhi ve sellem.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhiselam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhiselam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pafe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurrë nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takojeni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbroj Islamin, dhe të zbuloj të vërtetën."
Profeti sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alejhi ve sellem. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi ve sellem thotë: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: "Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra shkatërimi madh për ta që e shkruan me duart e tyre, dhe shkatërimi madh për ta ajo çka do të fitojnë."
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me rrisitë, dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: "Ai që respekton rrisit, ndihmon në shkatërimin e Islamit."
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.